Gepli ýer azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň gara we garamtyl renkli ulaglary boýunça hereket gadawançylygy hasa güýçlenýär. Polisiýanyň ýol gözüçülük gullugy Daşowul şäherine 25-nji fevraldan bäri garamtyl renkli ulaglary saklap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşirin maglumatına göre sürücülere garamtıl renkli uloğların yakın vaqtta qadağan edilecektiği aydılıyar. 28. fevralda Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki xabarçısı qara ve garamtıl renkli uloğların hareketine giyirdilen çeyeklendirmelerin payitahtı dolu yüzüne saklanıp qalyanlığını xabar verdi. Onun sözlerine göre hususi iyiçilikdeki avto uloğların renkleri bilen bağlanışıklı qadağançılıklar Aşgabatda sonku 4 yıl veri her yıl qaytalanyar. Yine sonku yarım ay veri bu çeyeklendirmeler şehirde xasda güçlü. Yönü 22. fevraldan veri olin uloglardaki renk qadağançılığı Aşgabatda xas yuxarı derecelere barp etdi. 22. fevraldan başlap Aşgabat şehrine koyu gök renkli, koyu yaşıl renkli, koyu kızıl renkli, qaraz ak renkten başka renkte bolan yengil avto uloglar sürmöklüge dolu qadağançılık giyirdildi deyip xabarçaydiyar. Bu qadağançılık çeyrelerine paralellikte Aşgabatda köçü yol hareketine gödövçülük ediyen inspektorların sani xabarçinin sözlerine göre önküsünden tas 3 etse dağı köpüldü. Olur köçülürdü yekavara der enne 2-1, 3-1 olup duruyarlar deyip xabarçaydiyar. Yol polisiyası renk qadağançılığı sebeple saklanan maşinları Aşgabat şehrine ve şehrin çetinde yerleşen cerime durulgularına uğradiyar. Polisiyanın yol gözüçülük kulluğu qara ýa-da garamtyl renkli ulogy eger şäheriň merkezine ýa-da günnogur bölegine saklasa, onu ol uloglar paraxat 4 we paraxat 8 aralygyndaky awtodurulganyň günorta çetindäki jerime durulgulary. Ulog şäheriň günwatar ýa-da demirgalyk bölegine saklansa, onu polisiyanın köşüdäki jerime durulgusyna uradylýar. Habarçynyň sözlerine görä bu jerime durulgularyň her haýtasyna adyndan 1000 maşin goýmagy mümkinçilik bar. Aýdaly yol gözüçülük kulluğu qara renkli ulogyň eýesini saklady. Jerime durulgusyna uğratdy. Onsoň näme bolýar? Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy gurrun berýär. Onuň sözlerine görä sürücü polisiýa tarapyndan ýolda saklanyp jerime durulgusyna uğradylan ulogy jerime durulgusyna eltýär. Jerime durulgusyna polisiýa işgäri sürücüden ulogyň onuň dört tarapyndan sürücüniň öz ykçam telefony bilen suraty düşürmegi talap edýär. Sürücü öz telefonuny düşüren ulogynyň suratyny suratxanada renkli kagyza çykartmaly. Soňra polisiýanyň yol gözüçülük gullugynyň Aşgabatyň eteginde çoğunly şäherçesine goly yerleşýän idarasyna barmaly. İdaranyň 10-njy kabinetine girip ol ýerden jerime meýdançasyna goýdurulan ulogyň haýsydyr bir yol hadisasyna gatnaşanlygy ýa-da däldigi barada guwahat almaly. Sonra onun kaptalınağı binadan uloğun radara düşüp düşmenliği varada guvahat almalı. Eger radar cerimeler bar olsa olur tölümeli. Sonra sürücü alın guvahatlarını, suratlarını hem de avtoloğun kurotlu katının götürmesini alıp olur cerime durulgusuna eltmeli. Şol yerdeki polisi işgari dokumentlerin asıl nutkularının tavsırlanığı varada yazgı ediyar. Hem de dokumentleri alıp galiyar. Dokumentların götürmesi sürücüye veriliyar. Yönü bu proses bunun ulen kutormayar. Uloğu yeti dokumentların götürmelerini yanına alıp 3 günlə polisiyanın yol gözüçülük kulluğunun köçü yol hareketi varada sapaklarına katnaşyar. Sonra şol oku sapaklarına katnaşanlığı varada guvahat almalı. Şol guvahat bilen barıp cerime durulgusunun avtoloğu izini almalı deyip havarçı gurrun verdi. Ol aşgabatda hususi iyiçilikte qara renkli avtoloğların tas düğününün yoktuğunu, dini qara renkli devlet ulu Oğlunun gözü iyiliyendiğini aitti.